Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Investorerne har i dag fokus på udmeldingen fra den amerikanske centralbank og regnskaber herhjemme. Har vi her til morgen fået friske tal fra medicoselskabet Ambu, mens vi fra USA skal fordøje tal fra blandt andet Microsoft, American Express og Johnson & Johnson Plus. Der er opvarmning i markedet til tal fra Facebook, Apple og Tesla, som lander senere i dag. Jeg er Pernille Enggaard, med mig i studiet har jeg aktiechef og porteføljeforvalter Michael Friis Jørgensen. Velkommen til, Michael.
Jo tak. Godmorgen.
Godmorgen. Og vi skal selvfølgelig ned i de aktuelle regnskaber. Vi svinger også forbi minibørsen First North, hvor der også allerede er i gang i de første børsnoteringer. Den første kommer her på fredag i næste uge, er det vandteknologivirksomheden Bacticrunt. Hedder det. Om små 20 minutter taler vi med deres administrerende direktør, nemlig Morten Miller. Men Michael Friis, lad os lige Ambu ja. Stiger her til morgen oven på regnskabet.
Det må vi sige ja til.
Kan du være med på den historie?
Ja, det kan jeg godt se. Altså, det er et stærkt regnskab. Man skal lige passe på med at læse headlines, hvor meget de slår tingene, ikke? Fordi der er en pull forward på en stor order i UK. Altså, de har ført på lager et INSS af de her endoskoper. Renset for det, lidt foran forventningerne. Så noget kunne jo godt tyde på, at selvom de ikke opjusterer, så kan der ligge det i kortene. Ikke? Altså, det er jo altid rart at have salt allerede i bøgerne, og så kan man jo prøve at se, om man ikke kan hente det. Ikke? Eller
så kan man så
det, men de opjusterer ikke, så det er selvfølgelig noget af det at drevet af den her store ordre. Men uanset, det er rigtig flotte tal fra selskabet, og jo et tegn på, at du kan sige, corona og al den her bakteriefrygt, den skubber altså de her engangsskubber fremad. Altså det her, det er jo heller ikke en aktie, der ikke har prøvet at købe sig ind i det. Og så er de jo som sagt ude og udnytte det her momentum til at hente noget kapital ind. Altså de er ude og sælge ca. 2,5% af deres aktiekapital. Aktier for 1,3 milliarder. Lidt eksisterende aktier, de har liggende på egenbogen fra aktietilbagekøb og udstillelse af nogle nye aktier. Så det bliver sat til salg i markedet i dag, og professionelle kan byde ind. Hvad vil de give? Og så bliver den lukket i løbet af i aften, og så kender vi prisen i morgen.
Mm. Skal de professionelle holde sig til her, mener du?
Det tror jeg da. Jeg tror, der vil være fin interesse ind i den her aktie, uanset at folk jo selvfølgelig altid diskuterer prissætningen i den her. Ikke? Der er strukturelt ved at ske et skift. Ikke? Det tror jeg professionelt godt kan se i hensyn til, hvordan endoskopmarkedet, om det skal være engangs- eller fleregangsbrug. Ikke? Så jeg tror, der vil være god interesse ind i den. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og vi har jo ofte talt Ambu også, du og jeg, når du har været med os på telefonen, Michael. Og der er jo, Ambu har, aktien har jo væltet op i nogle år, og stort fokus herhjemmefra. Så sagde de selvfølgelig farvel til konge Ambu, Lars Marker, for nogle år siden. Og nu er det så Juan José González, jeg har øvet mig hele formiddagen, der sidder i spidsen. Og han er altså landet nogenlunde på benene. Men når vi taler om Ambu, så taler vi næsten om, at de ejer det her marked og de her produkter. Men dybest set, så sidder de jo på, hvad er det, 1-2%? Og så er det jo altså Olympus, japanerne, der sidder på resten. Altså, hvad har Ambu at komme med i det her game?
Jamen altså, det er jo Afrika-historien, ikke? Ham, der lander der og siger, at de har ingen sko på. Jeg skal sælge sko, ikke? Altså, et enormt marked, man bare kan gå ind og tage, eller at vil det aldrig skifte, ikke? Altså, sådan har det jo været historien, men så vil lidt overfortolke.
Hvor længe får de lov til det?
Jamen, hvor længe får de lov til det? Ja. Og det, er jo, det skal man jo se kapitalforholdelsen her i dag, ikke? Altså, du ved, jeg har altid prøvet at forklare, at ja, vi tror, de ejer verden. Vi har givet dem en rigtig høj værdi. Det er jo fordi, at den fremtidige indtjening forventer, at vi bliver rigtig, rigtig høj, så vi betaler rigtig meget for den. De tjener jo ikke voldsomt mange penge. Så du ved, hvis Olympus lige pludselig en dag siger, nu smider vi sgu 4-5 milliarder, det skal vi lige have forklaret os investorer, og det giver lige et lille dent i vores resultater, ikke? Så vil Ambu jo køre med underskud de næste 10 år, hvis de skulle følge med der. Og det er jo sådan det her lidt Tesla, hvis man forstår, ikke? Altså nu bruger de den her høje markedsværdi, nu bruger de markedstiltro til at hente noget kapital til at accelerere både deres udvikling og være foran konkurrenterne, ikke? Og det er jo det her billede, man skal se sådan en kapitalforøgelse, eller hente kapital i markedet, fordi normalt så, ja, der er to årsager til det. Den gode årsag, man vil være aggressiv, den dårlige årsag, vi mangler penge, og det her, det er jo den gode årsag. Det er ligesom den her kamp, som de jo godt ved, de skal kæmpe, og ikke nødvendigvis skal gøre det på deres resultater, men når vi nu har sagt, det er så gylden en fremtid, jamen hvorfor skulle vi så ikke hente den og kunne levere den? Så det er sådan en kapitalforholdelse, skal se i dag. Og det er jo derfor, at vi har fokus på regnskabet, måske sådan lige hurtigt nok op. Jeg tror måske, der var nogen, der fik læst tallene uden at læse, at du ved, at der var lidt engangssalg og så videre, ikke? Men det er jo ikke et problem, de udhenter kapital. Det er jo tydeligt, det vi ser på aktiekursen i dag, og det er også helt korrekt. De er jo nødt til at de kan jo ikke skabe en lynhurtig udvikling med deres resultater, for så store er de ikke, men det kan de jo gøre ved at hente kapital ind.
Og det er jo altså de her, det er deres visualiseringsben, tror jeg, de kalder det i forretning, de her endoskoper, som vi jo, det er jo primært op bag i. Så er det tarmundersøgelse, og det man kigger, det er jo sådan
anden vej.
Ned i luftrøret og øre, næse, hals, og så er det vel også, hvad er det, urologi.
Ja.
Den anden vej op foran.
På sigt,
det er det, der ligger.
Altså på sigt er det jo det her engangs. Altså det her med, at den simpelthen bruges smidt væk, ikke? Og så undgår du den her kontamineringsfare, ikke? Og det er jo det her med, at en af de største risici i de amerikanske hospitaler, det er jo kontaminering, ikke? Altså det amerikanske sundhedssystem er bygget sådan op, at får du en patient ind, så får du en pris, så udfører du noget på ham, så får du nogle penge, og får han en infektion, mens han er på hospitalet, så får du 0.
Ja.
Altså fordi man har prøvet at kæmpe for hospitalerne, den her infektionsrisiko, få den ned, fordi det er faktisk en ret stor omkostning og en ret stor dødelighed.
Hvis du ikke er syg, når du kommer på hospitalet, så bliver du i hvert fald, når du ligger der.
Og det er jo den her bølge, man skal sælge ind i. Ha' produkterne, have den klar, have hospitalerne til det, ikke? Få den her installed base op, lærerne at bruge det her. Ikke? Jamen så giver den jo god mening, hvis den sådan nogenlunde økonomisk betaler sig. Det kan godt være, at det er dyrere, men hvis du sænker infektionsrisikoen og dermed hospitalets kæmpe omkostninger til det, jamen så kan det jo give mening, ikke? Altså, så det er hele den her bølge, man skal køre med, og som sagt, 1% er et kæmpe marked, og 1,5%, hvad de nu sidder på, ikke?
Mm.
Det er jo det der, hvorfor vi giver den en så høj værdi ude i fremtiden.
Hvad tænker du så om værdien, Michael Friis? Det er jo det næste oplagte spørgsmål. Nu stiger den så her til morgen, men hvordan vil du forholde dig til den? Altså, tænker du, den skal man bare have med, og det skal være nu, eller vil du lige lade den løbe lidt?
Jamen, jeg tænker, at i dag...
Eller tænker du overhovedet
ikke? Jamen, i dag er der jo sådan set ikke ændret på, om du skulle investere i den. Det er der sådan set heller ikke, da den var i 130-260 sidste gang. Tror du på den case, jeg har stået og fortalt her? Tror du på, at de kan tage 10-15% af det her marked? Tror du på, at det her det er løsningen? Jamen, hvad den så ligger og svinger imellem? For det vil den jo gøre, fordi scenariet er jo, at de ikke lykkes 50 hver. De lykkes 500 hver. Altså, der er det der spænd her, og det er det, man kan ligge, det er det, markedet kan ligge og handle inden for, og så kom der et regnskab. Det er den rigtige vej. Så fyrede din topchef. Det er den forkerte vej. Lige pludselig skal han bruge en masse penge, og du ved, til at lave den her vækst. Nej, det havde jeg ikke regnet med ned. Men faktum er jo, når du ligger som underliggende investor, den historie der, som vi lige har fortalt, og tror du på den, jamen, så vil aktien jo ligge og svinge her. Mm. Dem, der vil daytrade, jamen, det er svært, ikke? Fordi den toucher selvfølgelig mod nogle rigtig nye highs på valuation. Er vi blevet voldsomt meget klogere, end for, da den gjorde det sidste gang? Ja, det synes jeg, vi er. Der er en klar opadgående trend for det her, og vi har fået en ny CEO, som har sat en ny klar strategi for, hvad han vil ind på. Mm. Men, du ved...
Ja, hvad er det for et flag, du hejser?
Jeg hejser at sige, hvis du tror på den der investeringscase, så lad os lade være med at diskutere, hvad den koster i dag, eller hvordan regnskabet var, ikke? Altså, det er lidt det, jeg hejser på den her aktie, ikke? Du tror på den, du kan stadigvæk nå at komme med. Det er klart, fordi at scenariet er jo 500-600, alt efter hvad de... Mm. Hvad, og det var jo det, som Lars Marker jo måske døde lidt på. Det var jo, han sagde, jamen det kan da godt være. Du ved, den der analyse der sagde, at den skal være 500 hver, hvis de når 8% af det her marked, ikke? Og han ikke afviste, og da han så ikke rigtig kunne levere på det, så kom den her gnidning, ikke? Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kan vi regne ud, så det kan den sagtens blive værd. Så om du køber i dag, det er om du tror på den der langsigtede historie, om du tror, det bliver endoskoper, om du tror på, de kan være foran konkurrenterne, selvom de er meget, meget større. Altså tror du på den der med, at Olympus, de skal ikke ind det her, fordi de har jo 98% stadigvæk af det her marked, det skal de ikke ødelægge,
og dermed
ligger de beskytter sig. Så det er de her underliggende ting, som man skal tro på som investor. Hvis man gør det, jamen så, om den koster 280, eller om den koster 130, er jo egentlig alt ligegyldigt. Når den koster 130, så er det bare nemmere at gøre det.
Og man kan sige, for spekulanterne af dataen, som du også lige var inde på her, så er der jo måske noget at komme efter i løbet af dagen. Der er jo telekonference her, hvad det plejer at være ved 10-11-tiden, som jo også, hvor man kan høre en administrerende direktør, sikkert også der CFO, og så vil det sikkert også sætte gang i nogle svingninger, både den ene og den anden vej. Marked generelt til den her morgen, Michael Friis, hvordan har vi det?
Det siver en lille bitte smule. Tror man er lidt afvendende hen mod centralbanken. Man skal jo lige være helt sikker på, at de nu og siger de rigtige ting, ikke? For det er jo det, der driver markedet,
og
det
gør ikke...
de. Ja, ja. Men lad os nu...
Velkommen til 2021, vi ses i 2022.
Det er også mine forventninger, men du ved, markedet har altså lige med at handle. Så er der lidt stimuli, og så er der jo den her anden runde coronamutationer, ikke? Altså,
ja.
To regnskaberne her er super fine, men de er bare ikke, de har ikke brændstof nok til at løfte os videre. Altså, vi leder måske lidt efter det næste læg i markedet, ikke? Altså, hvad er det, der skal drive tingene videre op af efter sådan et stort...
Hvis jeg siger power to the private investor og short squeeze, så der er der vel drivværk der. Hvad siger du så?
Ja, I er jo i enkelt aktie. Jamen, ja. Så siger jeg jo GameStop. Ja. Det kan vi jo komme
vi også omkring, vi går. Ja. Men det er jo den historie med, at de private investorer pludselig har fået magt og kan presse både enkelte aktier op og også løfte markedet. Ja. Det er jo sådan en helt ny brik i spillet generelt. Vel også for dig, du har været i markedet i 30 år, det er måske lige at stramme lidt.
Yeah,
men næsten. Yeah. Ja, det er jo sådan nyt game, jeg har set det seneste år.
En ny brik, jamen, så det var det, jeg snakkede om. Du ved, jeg er jo en value investor, men jeg har sådan set også anerkendt teknologi og growth. Det kan være, det gør lige så godt, fordi der vil de private være. Så for mig er det en privat historie, og jeg anerkender jo fuldstændig det her med, at private er begyndt at blive mere og mere, mere prissætter i markedet. Ikke? De er sådan lidt mere flygtige. Fordi private kan hurtigt forsvinde ud af markedet igen. Det er, de professionelle skal være der, ikke? Men så længe de ikke er flygtige, så længe de er der, så er de en dominerende faktor. Og vi ser det også herhjemme. Altså klar tendens til, at de overtager mere og mere af handlen på den danske fondsbørs, den dag-til-dag-handel. Og så i USA, så har vi jo det her med, at kraft med de der forbandede shorter, de skal have ind over nakken, ikke? Og jamen, så må vi bruge nogle penge på det, fordi...
Ej, vi var jo kommet i går, og der er den her GameStop-aktie, der jo er steget fuldstændig vanvittigt, fordi at de private investorer er gået i flæsket på, er det jo nogle analysebrugere og hedgefonde, der var ude og shorte den. Jeg tror, det var, hvad er det, Citron Research, der var ude og sige, at den skal helt ned i 20.
Ja.
Og så blandt andet inde på Reddit, den sociale platform, der gik det amokkers med private investorer, siger, den skal de ikke have lov at have, og så blev der købt arme og ben, presset prisen op, og det vil sige, der var nogle short positioner, der ligesom skulle ud af markedet.
Der er nogle short positioner, der bliver helt bliver squeezet ud, så kommer der nogle nye til, for det er forkert, og så bliver de squeezet ud efter 10%, for det var ikke der, de skulle ind, og sådan har det foregået med en enorm handel, ikke? Så jeg er cirka 100% op igen i går, ikke? Og nu 10 milliarder dollars værd det her. Og så minder jeg bare lige før, I leger med, hør nu, hvad de laver GameStop. De sælger computerspil i fysiske forretninger. Hvis man tror, det er fremtiden, så
har man ikke været i teenageværelse for nylig.
Men så har du ikke lige været inde og spørge dit barn om, hvordan er det lige, han skaffer sig computerspil på sin lige for tiden, ikke?
Ja, så var det jo, det var CEO'en fra Citron Research, der så også har fået trusler og forsøg på hacking for private investorer. Det er taget til helt nye højder, det her må man nok sige.
Men vi står her og griner. Og det er en sjov historie, og man kan da løbe med på den, hvis man er daytrader og så videre, der nogen har smidt for mange penge ind i den og sådan nogle ting.
Ja.
Men nu bliver det diskuteret ud, fordi shorter leverer likviditet til markedet, og hvis de bliver skræmt ud nu, så er det et problem, sådan rigtig likviditetsmæssigt, hvad en aktie bliver sat på en højre og en venstre side. Altså det er, I kan slå op på Bloomberg, og hvis I har det på jeres tv-skærm, så er det, altså GameStop er ikke den sjove historie der. Det er en diskussion med, hvad betyder det her inden for markedslikviditeten? Hvad betyder det inden for de her store hedgefonde, som jo ofte har en long-short positionering? Ikke? Altså, de gør det jo ikke for at være røvhuller, de gør det jo for at tilpasse deres portefølje. Men hvis du lige pludselig kan blive basket ud, er der hedgefonde, som har en fuldstændig short strategi, som nu bliver kaldt på marken kaldt. Altså, så det er ikke, det er en sjov historie, vi skal stå og snakke om som en sjov historie, men i markedet har det nogle implikationer, hvis det her det fortsætter.
Det er jo et skift, som vi har talt om med den private investorer. Det er også et skift, og nu har vi jo stået her i Pilestrædet og sendt i mere end et år, og vi kan lov at have vores morgenmøde fuldstændig i fred og ro, når vi sidder henne i hjørnet. Indtil i morges, hvor vi sad og talte GameStop, så var den for redaktionen her, der, hey, hvad er I for et program med det der GameStop? Jeg har en, der op eller ned. Det siger lidt om, hvor vi er.
Yes.
Men vi havde nogle regnskaber ude for USA i går. Ja. Michael, verdens største software-selskab, Microsoft, ude General Electric,
yes.
American Express, også leverede de det, de skulle?
Ja, det gjorde de jo Microsoft især. Ikke? Altså, du ved, jeg tror, Netflix sendte den her reminder ind om, at du ved, vi har holdt sådan lidt igen teknologi. Ja, sker der et skift, ikke? Men nu har vi jo så alle sammen været hjemme. Men Netflix fik lige reminders om Big tech, big cap, fangeaktierne, de kommer nok ind med ret gode regnskaber. Der må man bare sige, at Microsoft fulgte i den der, ikke på deres cloud-division, deres Azure, som hvor væksten var bedre end ventet. Og det er jo fremtiden, kan man sige, for Microsoft, det vi følger den på, det væsentligste parameter, ikke, det er det her, deres cloud-division Azure ligger foran, og det gjorde den. Og det sender jo et tegn ind til hele den der cloud-industri, også alle de små, som er sindssygt dyre, og jeg måske snakker om, der er en boble. Det er nok ikke lige i det her regnskab, den popper. Og så sender den jo en generelt signal ind om, at de kommende FANG-aktier skulle være så. Netflix startede Microsoft som de store, så Gud ved, om de næste...
Facebook og Apple i dag.
Facebook og Apple i dag, det er nok et godt bud, at regnskaber nok ikke bliver helt til den skidte side. Så det var det. Johnson & Johnson, ja, hvad lærte vi af den? Ja, Genmap, det går jo godt med salt og deres Alexa. Det er jo noget af det, vi bruger den til. Farmasalt, okay, men det ser ikke ud, som om det bliver en blændende sæson for farmaselskaberne. Det synes jeg ikke, det er værd. Og så MedTech, det er virkelig hårdt ramt. Altså elective surgery, altså det her med, at du vælger at få foretaget nogle, en knæoperation nu og så videre, som bliver udsat. Ikke? Altså er hele den der MedTech-sektor, den kommer næppe til at levere sindssygt gode regnskaber. Så det var nogle af dem, vi lærte. American Express, jamen, vi lærer jo også, at... Du har jo set reklamerne, det er jo altid en eller anden, der står på en trobø og bestiller en øl. Ikke? Altså, det er jo rejsende. De har deres forretning i. Jeg tror ikke, der er noget signal til alle de her PayPal og alle de her. Altså, det er jo...
Jamen, det er det, jeg tænkte. Ja, altså, nej. Men nej.
Nej, det er deres rejsende. Altså, de leverer jo også rimelige tal, men du ved, sådan, de mindede om på conference call, at du ved, de lever jo rejsende, og de vender ikke lige tilbage nu her. Så de er også presset i 2021. Altså, de siger jo først, de er tilbage på indtjeningsniveau, som de havde forventet i 2020, i 2022. Mange amerikanske selskaber begynder at indikere, at det når de i år, ikke? Så, så der fik vi en lille reminder om, at rejsesektoren skal vi jo nok lave det swing tendency i, men det bliver måske lidt senere, end vi går og regner med. Så det var sådan billedet. Så jeg synes generelt, rigtig god regnskabssæson.
Sæt I noget om, hvad der ligger og venter forud? Du dybest set der, det der er interessant for os investorer.
Ja, alle prøver jo, men jeg tror, det generelle svar er, vi ved jo ikke, der er jo ikke nogen, der ved, virksomheder, investorer eller os selv ved jo ikke, hvad den store befolkningsgruppe gør, når vi bliver sluppet fri. Altså det, vi vidste jo heller ikke, hvordan vi reagerer på corona. Vi ved jo heller ikke over, hvad der er på den anden side. Hvad gør vi? Bliver vi hjemme lige for en sikkerheds skyld, hvis vi har børn og så videre, eller skal vi bare ud og rejse? Altså, vi kan alle sammen have en holdning omkring det. Virksomhederne kan have en holdning omkring det, men jeg... skal vi være quite honest. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Så det er jo det næste sådan
som privatperson, så ved jeg godt, hvordan jeg har det. Det kan jeg mærke allerede nu i min krop. Det interessante er jo mere virksomhederne, hvad de gør, blandt andet med at sende medarbejdere rundt og møder og de der ting.
Det er
jo mere
den skuffe. Altså, nej, tryk kunne præcis. Vel ikke sende mere signal, ikke? De købte RSA, hvad var det, et køb til 40 milliarder kroner, ikke? Det gjorde det klart i på Teams. Det gik da egentlig meget godt, sagde de.
Altså, du... Morten Hyppe i går, ja. Det kan man da godt finde ud af.
Det kan man da godt finde ud af, ikke? Så det er for luftfart. Men det er også... business travel vender ikke tilbage.
Nej, og man kan sige, nu, det er jo den her tid på året, hvor jeg plejer at rende rundt i store snestøvler og få sne i ansigtet og spise halvdårlige kanapéer. Sammen med verdenseliten under World Economic Forum, som jo så er gået virtuelt i denne uge, hvilket betyder, at man kan sidde derhjemme og følge med i, hvad i går var der et panel med Larry Fink, som jo er CEO for verdens største, kapitalforvalter, BlackRock, CEO'en for Bank of America, Klaus Schwab, som har startet World Economic Forum for 50 år siden under den her stakeholder-hat, sad der også, og IMF var der, og de var meget afslappede alle sammen, uden slips på, og sad og drak lidt kaffe. Og så kunne man, alle kan jo faktisk stille spørgsmål ind til dem, så på den måde kan man sige, det er sådan en ny højder, der er noget der.
Power to the private.
Power to the private, det var lige præcis, jamen, og det var også nogle helt andre spørgsmål, der kom, men det er jo der, vi er.
Altså adgangen,
lige præcis.
Adgangen nem.
Ja, og man kan sige, at det så også var interessant i går, det var jo netop for BlackRock, det var jo, at jamen, sidste år, eller det var i går, at Larry Fink kom ud med hans de der CEO-letter, altså hans brev til de administrerende direktører, som jo har en voldsom pondus i og med, at han er jo verdens største, han sidder på verdens største pengepunkt for at sige det lige ud. Og sidste år, der var han ude at sige, hør nu her, det her ESG, FN's verdensmål, det skal I simpelthen have inde på radaren. I skal kigge på jeres, ja det er jo klima, det her det handler om. Og det lyttede man til i Davos, og det gjorde man også sidste år. Jeg tror også, at Salesforce var også ude at sige, at vi planter 100 træer, og Microsoft var ude at sige, at vi er. Og så kom pandemien, og så tænkte vi måske alle sammen, så småt det der ESG, det har vi da glemt lidt igen. Men nej, må man sige. Tværtimod, og i går var han så også ude og lavede finger og sige, hør nu her, til de virksomheder, han investerer i, I skal have en klar plan. Mm. Hvis I ikke har det, så er I på vores watchliste, og der står allerede en... et par hundrede stykker, og de er også nogle, ja, farvel. Ud med jer.
Ud af portefølgen.
Lige præcis, og der er også en 69-70 virksomhed, der allerede er røget ud. Mm. Så som administrerende direktør, så skal man nok lige, hvis man vil have penge på lommen, så skal man nok kigge lidt på sin ESG'er. Men jeg tænker lidt...
Det er jo kæmpe tema, og det fortsætter jo det over den næste. Det er jo ikke både... Altså, coronakrisen har jo også fået fokus på S'et, social responsibility.
Præcis.
Opfør dig nu ordentligt. Er det i år, du skal tænke profit frem for sikkerhed af dine medarbejdere, eller af befolkningen? Skal du stille din produktionskapacitet til råd, sådan at du kan producere respirator. Ja, det skal du. Hvis du lader være, så bliver du straffet på et andet tidspunkt. Ikke? Så det er jo den her bølge med ESG, og det er jo Larry Fink, jeg har ikke startet den, men da han satte fokus på det sidste år, så fulgte alle investorer jo med. Altså fordi at BlackRock, og det er jo det, jeg nogle gange bliver spurgt, når Vester siger, den er dyr. Jamen, har du set, hver gang jeg falder lidt tilbage, hvem, så nævner BlackRock, jamen, så er vi gået fra 6,6 til 6,8%. Altså, ja. Det er jo en power uden lige, der går ind i de her ESG. Så alle skal have en strategi. Det er jo ikke nødvendigvis at være god til det. Det, der bliver investeret i, det er jo CEOs, der siger, jeg vil flytte mig fra her til der.
Jo, og så kan man sige, det der også blev sat fokus på i den paneldebat i går, som der har været fokus på de sidste, jamen, siden det her blev et sidste par år, det har vi også stået og diskuteret, hvordan måler man det? Altså, vi skal have en fælles standard for det her, og så kan man sige, min tanke i det har altid været, jamen, det er jo fint om, hvad sker der, når aktiemarkedet vinder? Det, som jeg troede, det ville gøre nu her. Og vi ikke har nogen penge, har vi så overskud til at tænke på klimaet, men altså, hvis vi kan fortsætte, som vi gør nu, så kan du godt drønne ud af.
Det har vi sådan set uanset hvad, fordi tesen bag de her selskaber, og dem, der har en grøn profil, dem, der har en ESG-profil, det er jo det, de laver risiko, og deres forretningsmodeller, hvis de går imod det her, vil jo have en meget længere tidshorisont. Altså, tage olie og grøn energi, ikke? De næste 50 år skal vi nok tjene penge på grøn energi. Olie måske 10 år, ikke? Så kan du give dem 5 gange valuation. 2, risikoen for, at din forretning forsvinder, er jo så meget lavere. Så du ved, rent aktiemæssigt, så er det jo tidshorisont og risiko. Det er jo de 2 væsentligste parametre ind i, for hvad skal du egentlig værdisætte en aktie mod. Så du ved, folk der siger, at det er bare de penge her, der bliver skubbet over mod det her fake, det her grønne. Det er det jo ikke. Det er jo sådan set en vurdering af, at når risikoen bliver lavere, og forretningsmodellerne bliver længere, så er de mere værd. Altså, du ved, det er sådan fungerer aktiemarkedet jo. Og så er det det, jeg siger, altså, du ved, på et tidspunkt så åbner alle aktieanalytikere op til at sige, du ved, vi leder altid efter, så kom væksten der, over marginen kom op, ikke? Ej, vi skal lede efter de der selskaber, som er nogle svin, og siger, ovengået siger, nu vil jeg fandeme være en god samfundsborger, og begynder at levere på det. Det vil sige, han ligger ned i den her bunk, uinvesterbar, og så hopper han ind i den der investerbare bunk. Det bliver aktieanalytikerens rolle, eller hvis han ikke formår at omstille sig, så finder han ud af, at det bliver hans rolle om at finde de der selskaber. Så det bliver nogle helt nye parametre, men du har fuldstændig ret. Hvad fanden skal vi måle på? Og det er jo derfor, at årsregnskabsloven, eller du ved, den kommer med nogle standarder i 2021.
Yes.
But we are early stage. Det er altså svært at
måle. Og det skal lige gennem EU-apparatet.
Ja, ja. Så. Men du ved, men der kommer lidt måleting på det. Ja. Men det er meget, meget early stage. Så lige nu der er det jo CEO, der har en strategi, og så er der nogen, der sådan sidder og følger ham. Mm. Gør han nu egentlig også det, ikke? Altså, men det er fluffy nu, men over de næste 10 år bliver det en meget, meget
det gør
proces.
Det.
Og det er jo Larry Fink, det han vil, når han siger det der. Start på det. Fordi jeg kommer til at investere i det.
Og Money Talks kan vi så komme endnu en gang. Vi har fået skubbet onsdagens marked i gang. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg er Michael Friis med mig her i studiet. Vi skal også selvfølgelig omkring, hvor du kaster pengene hen i øjeblikket. Michael, og ellers så har vi også et marked, hvor vi venter på John Powell. Det afsluttende rentemøde i den amerikanske centralbank. Han kommer melder noget ud her i eftermiddag. Ikke at vi har de store forventninger til, at det skal ryske rundt i noget som helst omkring renter eller opkøb af obligationer. Det den fortsætter bare ud af, tænker jeg.
Ja, det er et godt bud.
Og så, okay, regnskaber for USA, og der skal markedet altså også i dag tage imod tal fra Facebook, Apple og Tesla. Det kan vi også lige vende tilbage til. Du kan være med os som altid. Du er jo inviteret indenfor. Det sker på sms'en. Den er åben. Du starter med at skrive Mio, og så taster du 42 42 03 21, og så skriver jeg dig herinde i studiet.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Nu skal vi til minibørsen First North, hvor der også her 2021 er godt gang i den. Nu på fredag får vi vores første notering, når teknologivirksomheden Nexcom, som leverer kundeserviceløsninger, ringer med klokken. Og i næste uge kommer turen så til vandteknologivirksomheden Bacticquant, der har specialiseret sig i at måle bakterier i vand. Virksomheden opsatte i 2019 for 5,7 millioner kroner og med en eksportandel på omkring de 80%. Og nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til virksomhedens administrerende direktør Morten Miller. Velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have, Pernille.
Velkommen. Morten, jeg har allerede afsløret, at der er en omsætning i jeres butik, så fortæl os lige, hvad går der forud for etablering af Bacticquant, som jo så går på børsen i næste uge? Det var jo først her i slut 2020, at det navn og den virksomhed kom på banen.
Det er rigtigt. Vi har jo været en virksomhed, som har arbejdet bredt med mikrobiologi, både med skimmelsvamp og med bakterier. Og det har bare været naturligt for os at skille butikken op nu, fordi det er to forskellige platforme. Og så er vi to partnere, der har sådan lidt forskellige om jeg så må sige, idé om, hvordan at vi skal komme ud over sletterne med vores teknologi. Så det, der er sket nu, det er, at vi har delt virksomheden op i to, og Bacticons AS går så på børsen her i næste uge. Mm.
Og hvad er det så for en teknologisk platform, der så er fundamentet for jeres forskellige produkter, Morten?
Jamen, vi har jo arbejdet med den samme platform til måling af mikrobiologi i 20 år, så vi er rigtig gode til det vi gør. Det gør os måske lidt forskelligt fra dem, der kommer på børsen, som tit har en idé. Der har vi jo et produkt, som vi har arbejdet på i mange år. Man kan jo sige, sådan populært sagt, så har vi løftet en teknologi ud af laboratoriet og ud i den virkelige verden, og det vi er gode til, det er at udvikle robuste og driftsikre løsninger. Og man kan anvende den her teknologi uden at have en hvid kittel på og en forskeruddannelse. Mm. Og de sidste år, der er vand så kommet på den globale dagsorden som en kritisk ressource. Og man kan sige, at det vi gør med vores teknologi, det er at hjælpe industrier rundt omkring i verden med at håndtere vand på en grønnere og mere bæredygtig måde. Og så er vi jo dog Born Global, vi har jo allerede samarbejder med vigtige aktører i markedet.
Nu siger du på en grønnere og mere bæredygtig måde, og det siger stort set alle virksomheder i øjeblikket, så lad os lige dykke ned i den fortælling. Hvad er det helt præcist, I kan levere til jeres kunder, og hvem er jeres kunder, Morten Miller?
Ja, men altså, det er rigtigt, der er jo mange, der snakker om grønnere og bæredygtig osv. Det vi gør med vores teknologi, det er, at vi taler ind i en dagsorden, som er kommet rigtig frem her de sidste år i industrien, og det er, at man skal passe på vand som en ressource. En af de ting, industrien kan gøre, det er eksempelvis at recirkulere vand og genbruge vand. Og når man gør det, så risikerer man altså, at man bygger en bakterievækst op i vandsystemet. Og det vi gør de her industrier i stand til, det er at kunne følge den her vandkvalitet meget nøje, både med vores håndholdte og vores online-teknologi. Og det gør altså, at de kan begynde at recirkulere vand uden at kompromittere vandkvaliteten. En anden driver, det er jo, at vi også gerne vil håndtere vand på en grønnere måde. Og en af de ting, der bliver brugt rigtig meget i industrien, det er at bruge giftstoffer til at kontrollere bakterievækst. Og før i tiden, der har man måske gjort det lidt ad hoc, men i dag, der kan vi altså hjælpe med at måle på, hvornår bakterierne rent faktisk er et problem. Og så kan de optimere deres behandlingsstrategi og sætte ind på det helt rigtige tidspunkt. Og på den måde kan de altså også reducere deres forbrug af giftstoffer.
Og hvem er det, I sælger til og har solgt til, Morten Miller?
Jamen, vi har jo nogle rigtig vigtige kunder rundt omkring i verden. Altså, vi har et samarbejde med en af verdens største service provider til olie og gas. Og så kan man sige, det er jo en sort industri, men den slipper vi ikke af med lige med det samme. Det vi kan hjælpe olie- og gasindustrien med, det er sådan set at håndtere vand på en måde, så de bruger meget, meget færre giftstoffer, altså de her biocider. Så har vi en anden type kunde, som er datacenter her, specielt Facebook. Hos Facebook kan man sige, at det er lidt de samme problemstillinger, at man har nogle meget store server, der producerer meget varme, og de skal så køles ned, og der er man ikke interesseret i at få bakterievækst. For får du bakterievækst ind i sådan et kølesystem, så køler det simpelthen ikke så effektivt. Så det Facebook får ud af at arbejde med os, det er at kunne måle løbende hele tiden på bakterieniveauet, og igen kunne sætte ind lige præcis det tidspunkt, hvor bakterierne begynder at blive et problem. Og på den måde, så kan de altså reducere deres forbrug af giftstoffer.
Og nu går I jo på børsen for at hente penge til at komme ud over rampen med det her, blandt andet til en salgsorganisation. Hvad er det for nogle kunder, som I gerne vil ud og have fat i, Morten Miller?
Jamen, det er vigtigt for os, at vi ikke går ud og skyder i 20 forskellige retninger. Vi har brug for at selektere og fokusere nu. Der er så uendelig mange applikationer af vores teknologi, så vi har valgt at fokusere på på fem vandsegmenter, kan man sige, industri og på akvakultur, på olie og gas, test, hvor man tester teknologier, man eksempelvis bruger i bygninger, og så selvfølgelig på vandforsyningen. Mm. Og det er de vandsegmenter, som vi fokuserer meget på, hvor vi allerede har kunder. Og der går vi selvfølgelig ind nu og skal konsolidere og udbygge vores marked. Det er jo vigtigt at tage med, at vi er jo en lille virksomhed. Vi har været halvanden mand allokeret til at gå ud og markedsføre til vores produkter. Det er klart, det bliver en vigtig del af vores rejse her at få bygget en meget mere professionel salgsorganisation op. Mm.
på den her skala, der hedder nemt, hurtigt og billigt, for I er jo ikke det eneste i markedet, der leverer det her. Hvor ligger I så?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at når man taler, vi har jo selvfølgelig konkurrenter. Mm. Det, der er rigtig vigtigt, når vi snakker om mikrobiologi, det er, at man får nogle relevante resultater. Så pris er selvfølgelig vigtig i enhver sammenhæng, men det er også vigtigt, at man får det rigtige resultat, og man rent faktisk kan bruge det til at lave nogle beslutninger på. Vi har nogle væsentlige konkurrenter, som vi betragter det. Det er blandt andet en, der hedder flowcytometri, og en, der hedder ATP-metoden. Flowcytometri er en meget avanceret teknologi til at måle på partikler. Den er bare ikke særlig god til at måle bakterier, der sidder på partikler. Og det er en af de ting, som vi kan. I en industriel sammenhæng vil rigtig mange bakterier eksempelvis være bundet til partikler, så får man ikke noget særlig godt resultat, hvis man kun måler på de individuelle bakterier. ATP-metoden er en anden metode, som markedsfører sig i et stort kanadisk firma, der hedder Luminultra. Og man kan sige, at begrænsningen der, det er, at den er slet ikke specifik. Vi har en meget høj specificitet for bakterier. Den måler, ATP-metoden måler stort set på alt levende, der findes i vandfasen der. Mm. Og den er meget sårbar over for fysiske og kemiske egenskaber i vandprøven. Så det handler jo om at have en teknologi, som selvfølgelig er konkurrencedygtig på prisen, men som også leverer relevante resultater, som industrierne kan bruge til at lave de rigtige beslutninger på. Mm.
Sidder I på nogle patenter, Morten Miller, eller er det måden i den løsning, I laver, som I sælger, eller hvordan hænger det sammen?
Altså, vi har jo vores patenter, og i Europa udløber de her i 2025, og i USA i 2028. En stor del af det proveny, vi skal have ind på vores IPO, det vil jo gå til at videreudvikle vores teknologi, og der er det helt naturligt for os at have en patentstrategi der, og hele tiden stiller spørgsmålet om de ting, vi går og laver, om de så kan patenteres. Mm. Så patentering er selvfølgelig en vigtig del af det, vi arbejder med.
Og jeg kan også høre, at I skal simpelthen ud over rampen nu med de patenter, I har, hvis det hedder 2025 og 2028. Sådan rent omsætningsvækst, det kigger vi jo meget på, som nu kan man blive kommende investor. De kommende 5 år, hvor skal den her vækst så komme fra, Morten Miller?
Ja, men den vækst, den skal jo komme fra de kundesegmenter, hvor vi allerede er meget aktive. Det, der sker i dag, der er jo sket et kæmpe skred. Vi bliver jo sådan set kontaktet af industrier, hvor det før ville have været helt umuligt at komme ind med den form for teknologi, vi har, fordi de har kørt meget på regulatoriske metoder. Det, der sker i dag, det er, at man er meget mere åben i industrien for at tage metoder ind, som giver nogle hurtige svar. Simpelthen fordi man har brug for at kunne reagere hurtigt og være proaktiv. Så vi spiller ind på et tidspunkt i markedet, hvor der virkelig er ved at ske nogle ting i forhold til at implementere hurtige metoder. Og det er klart, at vi skal selvfølgelig ud og arbejde med de kundesegmenter, hvor vi allerede har vist værdi, og det skal vi arbejde videre på de næste 4 år. Mm.
Michael Friis Jørgensen, nu kom vi jo lige fra at tale om de her ESG'er og bæredygtighed og klima. Vand, som Morten Miller også siger, en kæmpe ressource, som jeg hører også, at mange af de store penge rykker ind i vandteknologi og vand i øjeblikket. Og her har vi altså en lille dansk virksomhed, der skal på First North. Der er et produkt, der er et salg, der er ambitioner. Hvad siger du til sådan en case?
Jamen altså, jeg siger jo impact. Det passer den jo lige ned i.
Altså, det er impact jo investment.
Impact investment, som er jo endnu stærkere end ESG. Vand har jeg jo selv, du ved, hvis man har fulgt mig tidligere, så vand ETF'en. Altså det her med, at der er 2,2 milliarder mennesker, der mangler vand i verden. Så løsninger herinde for er jo meget. Så det er jo det her. Og så, vi hører jo her, at I føler, at I har en niche, eller en eller anden teknologi, der kan det. Det gør det jo også interessant. Og så skal jeg lige forstå forretningsmodellen, fordi at som I det forstår, så selv er jo jeres første testudstyr, men det, der er interessant for mig som investor, det er vel, at fungerer det lidt som sådan en installed base, det vil sige, så har man testudstyret, og så skal I sælge kemikalier de næste, ja, så længe man bruger testudstyret, altså sådan, du ved, lidt af nogle andre forretningsmodeller, og ja, det er barberblad, ikke? Hvis man sælger skraveren, så sælger man barberblad sådan resten af livet, ikke? Så du ved, jeres omsætning, når I først får installeret en base, er der så et salg af kemikalier, og to, er en partnerskabsstrategi, er den på bordet, ikke? For jo hurtigere I får rykket jeres produkter ud, jo hurtigere vil I kunne køre den her installed base op, og dermed jeres kemikalier, jeres teknologi, altså et mere salg ind i den der. Er det korrekt forstået, at det er sådan lidt, at det er lidt forretningsmodellen, og to er partnerskaber, er det ligesom på bordet for at hurtigere kunne skælde jer en, du kan sige, en lille salgsstyrke op, altså få så spredt ud i verden? Selvfølgelig får man mindre indtjening på det, så det er måske de to ting, jeg ligesom sidder med, lige helt skal forstå i casen.
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, Michael. Altså det, som du taler om med Razer, Razorblade, det er jo præcis det, der er vores forretningsmodel. Og det, vi gør, det er, at vi positionerer os i markedet med noget hardware, der er relativt billigt at købe ind. Og du har helt ret, at det, der driver vores forretning, det er jo vores analyse, kan vi sælge senere. Så det er jo en fantastisk forretningsmodel at arbejde med, kan man sige. Vi laver jo det, der hedder intelligente salg til industrien. Vi går jo ind, og det er jo ikke noget, hvor man lige får overstået en salgsproces på en uge. Man går ind og har en proces med industrien, men når industrien så kan se, jamen nu har vi evalueret teknologien, den ser rigtig god ud, så bygger de den ind i deres forretningsmodel, og så har vi altså en meget, meget lojal og god kunde, også på den lange bane.
Men det her spørgsmål med, om I har partner, som siger, det er en halvanden mand, der skal ud over rampen med det her, og det skal gå rigtig stærkt, Morten Miller. Har I et setup klar til, nu når pengene lander her, når I går på børsen i næste uge, så sætter vi stikket i, og så er det bare ud over rampen, eller skal I først ud og være opsøgende fra næste uge?
Nej, vi er i fuld gang med at rekruttere. Og det er klart, en af de ting, der har begrænset os, kan man sige, i at udleve vores globale potentiale, det er jo, vi er en lille virksomhed. Det er også derfor, vi går på børsen og beder herre på Danmark om at investere i os. For vi har brug for de penge for at kunne bygge en organisation op, men det er vi i fuld gang med.
Mm. Og nu er det jo udbudsperioden er løbet fra den 5. januar, og den slutter så, det må være her i morgen, torsdag den 28. ved midnatstid. Hvad er det for nogle investorer, som du som administrerende direktør gerne vil have med ombord på den her videre rejse, Morten Miller?
Jamen, vi vil gerne være en folkeaktie, men vi kan jo ikke, vi har ikke indflydelse på, og vi kan ikke bestemme, hvordan folk de køber og ser deres aktier. Det kan man have alle mulige private årsager til, hvornår man gør det. Men det, vi gerne vil have, det er jo selvfølgelig nogle aktionærer, som er med på den lange rejse, som er entusiaster omkring vores teknologi og holder og stiller gode og kritiske spørgsmål til det, vi gør. Det er jo, man kan sige, man kommer jo ind i en transparens her, som er sundt for en virksomhed. Så det er helt klart aktionærer, som holder ved og som gerne vil med på den her rejse.
Morten Miller, tak for din tid, og så følger vi selvfølgelig med, når I ringer med klokken i næste uge. Fortsat god dag.
Tak skal du have.
Så det er altså Morten Miller, administrerende direktør for BackticQuant. Michael Friis Jørgensen, som du selv var inde på, det taler jo lige ind i de strømninger, der er i markedet. Impact Investment, bæredygtighed osv. Men bortset fra det, er der så en case her, som man kan sige, der er fremtid i den on the long? Jamen, på altså, den lange bane, det er altså, det, jeg vil sige. Altså,
ja. Altså, det er jo tydeligt, at deres mission og deres forretningsmodel, den er der for the long run. Og om selskabet kan levere, jamen det er det, du sådan lige som investor skal sætte dig ind i. Er deres teknologi der, hvor den er? Er den her forretningsmodel med en installed base, jamen den er jo genial, hvis den virker. Altså det der med at sælge noget udstyr, og så de næste 10 år sælge kemi, altså det er jo sådan, du ved, når man tænker i medtech-sektoren.
Altså både nysalg og meresalg?
Ja,
og servicesalg,
altså medtech-sektoren, ikke? Altså du stiller en scanner op ude på et hospital, det koster nogle penge, men de næste 10 år, så sælger du en softwareopdatering. Det her, det er så kemi, så vidt jeg forstår, at de sælger til det her testudstyr. Så den forretningsmodel, den har jo en naturlig vækstrate, og vand passer ind. Men det er jo det, som du investerer. Det er det, du skal ligesom ind og smage på dig selv. Jamen, er selskabet, er de, hvor de er, og de har jo 5 millioner i omsætning, så de har jo en i hvert fald en eller anden form for proven case, så det er der, ikke? Så er det næste spørgsmål, er de dygtige til at skalere tingene op? Og det er jo her, det er jo derfor, man går på børsen for at bevise det. Det er jo en krone ind, der giver en god afkast, når man sætter den ind, specielt hvis man kan få sådan en installed base. Ikke? Og det er jo derfor, man går på børsen på den nuværende tidspunkt og til en eller anden værdiansættelse i en tidlig stadie. Det er jo for at sige, når man så kan bevise det, jamen det er jo der, ens værdiskabelse kommer fra. Så det er jo det, man som investor skal ind og sige, teknologien. Tror man, den er stærk? 2. Vil de være dygtige til at eksekvere den her salgsproces? Altså, du ved, skal lære den op, ikke? Og bliver man overbevist om det, jamen, så er markedet ud. Det er der jo slet ingen tvivl om. Altså, man står jo her og siger, hvorfor er det ikke sket noget før, når det er noget, der kan måle vand og i de her industrier, som jo bruger mange kemikalier, og der kan der komme andre konkurrenter ind osv. Ja. Men casen er derude, markedet er derude, det gider vi jo. Det gider man ikke rigtig
til at diskutere. Du skal bare
have penge til at komme ud over rampen.
Man kan sige, hvis du har fået en lille smag for det her, så kan du selvfølgelig gå ind på deres hjemmeside BackticQuant og læse mere om det. Der er også nogle webinarer med blandt andet, at Dansk Aktionærforening har haft en samtale eller webinar med Morten Miller, hvor man kan kigge nærmere på det. Og hele prospektet ligger også inde på selskabets hjemmeside. Og så er det altså tegningen, der udløber i morgen, blev jeg enig med mig selv om. og så ringer de med klokken i næste uge. Og der har jo været fuld damp på First North. Det viser jo også det selskab, du kommer fra, Michael Friis Jørgensen. Du huser jo til daglig i H.C. Andersen Capital, som jo er sådan en slags investor relation for de her små selskaber, hvor vi jo for nylig har fået Dondo, den her sydafrikanske musiktjeneste, Alefarm. Jeg kan kun huske de sjove for øl, men også Audentis høreapparater i Indien blandt andet. Og så har vi altså også nogle af de lidt kedeligere sager, hvor der nu igen er røre omkring Vaturo, som jo gik på First North, det var i maj 2019, med fortælling om, at selskabet havde en færdigudviklet, unik og miljørigtig vandvarmer. Man manglede sådan set bare penge til at sætte produktionen ordentligt i gang. Og man havde også en salgsaftale med Saint-Gobain om levering af, jeg tror det var 25.000 enheder over tre år. Og aktien fløj jo så op efter børsnoteringen, også på den her historie, grøn og bæredygtig. Det er helt rigtigt segment. Og selskabet var også hurtigt ud at sige, vi er klar med endnu to børsnoteringer, Aquaturo, rensning af laksebro, og så Watkins, som er inden for Medico. Og siden så har den her case jo altså udviklet sig til noget af en saga, og investorerne har kigget langt efter Aquaturos produkt, og sidst på sommeren, sidst ja, 2019, der begyndte de negative historier så altså at sive lidt og poppe op for alvor. Det var faktisk økonomisk ugebrev her i Pilestræde, der sådan var først ude, tror det var i slut juni, august. Og siden har de øvrige finansmedier fuldt trop, blandt andet Finans, har kørt en længere række. Vi har selvfølgelig også fulgt med her i Millionærklubben. Vi har haft både Toke Rigts og Thomas Marsian med i studiet. Det var faktisk i sommerferien. Men siden da, så har de jo kun meldt ud til pressen via mail faktisk, og ikke har vel stillet op til noget som helst. Handlen med Vaturo-aktien og PT, Vaturo-aktien hedder det, er jo så suspenderet for Nasdaqs minibørs First North på ubestemt tid, fordi der er rejst væsentlig tvivl om, hvorvidt selskabet kan levere, kan leve op til reglerne på den her børs. Der er jo røget lovprisende pressemeddelelse ud, over 30, tror jeg, for det her selskab. Selskabet står uden revisor i øjeblikket, og de står uden certified advisor. Børsrådgiver Tofte & Co. har opsagt samarbejdet, og man skal altså finde sig en ny revisor meget hurtigt, ellers så bliver holdingsselskabet også sendt til opløsning. Og her i weekenden kom det så frem, at både bestyrelsesformand Thomas Marsal og så to øvrige bestyrelsesmedlemmer trækker sig. Det vil sige, at det er faktisk kun to rets, der sidder tilbage og skal styre generalforsamlingen den 6. februar. Og så kom der en melding ud i går fra selskabet, hvor de nedjusterede omsætningsforventningerne. Og begrundelsen var, at nedjusteringen sker med udgangspunkt i selskabets nuværende situation, hvor der igennem en længere periode er skrevet negative artikler om selskabet, så gør det sværere at afsætte selskabets produkter. Og der er jo selskabets produkter, vi ikke har set endnu og syn for sagen.
Ja.
En kedelig sag, også for First North og det her mini vækslag, vi ligesom skal have gang i. Jeg ved, at du, Michael og Lars Svendsen, har også været sådan meget, hvor er det her produkt henne? Du allerede, da de der lovprisende presser, men det er jo så begyndt at komme, der kan jeg huske, du sagde, det skal man måske ikke ind og røre ved det her.
Ja, det er jo ikke, når vi stod og diskuterede på redaktørmøderne. Jeg har bare aldrig set den her teknologi, du ved, fysiktimen tilsiger mig, når man sender strøm ind i vand, så kan man ikke få den samme energi, men man smider salt i det. Det lærte jeg i 9. klasse. 2, jeg har aldrig set anden end hvid kasse, du ved, jeg har aldrig set indmaden på den, nul omsætning. Altså, så du ved, jeg vidste ikke mere, end andre gjorde. Du ved, det undrer mig bare over casen, og den var jo vidunderlig. Altså, fortællingen om, at vi kan spare på vand og opvarmningen, og hvad der er sket, jamen, det vil historien jo på et eller andet tidspunkt oprulle. Men det er jo et eksempel på, at du ligesom kan sige, jamen...
Det er jo storytelling.
Ja, det er storytelling, og det jeg godt kan lide, det er jo, at der er jo en eller anden vis forståelse for, at på sådan en vækstbørs, så køber du ind i en ny forretningsområde, du køber ind i spændende forretningsområde, du køber ind i en enorm vækst, men det kommer jo også med en risiko. Altså det her, det skal ikke være risikoen. Altså det skal være risikoen på, at der er det store marked, og virksomheden var gået i gang, men så blev de overhalet. Det må vi acceptere engang, men for vi er meget tidlige i forretningsmodellernes fase på First North. Det er det, der gør dem interessant.
Og man kan jo ikke dække sig ind, hvis der ligesom måske lidt voldsomt ikke bliver meldt rigtigt ud.
Nej.
Men er pengene tabt, hvis man har smidt dem efter, Vaturo, Michael Friis?
Det er et godt bud. Det er nok et forfærdeligt godt bud. Ja. Jeg tror, de prøver at hente nogle penge i Norge, ikke? Og så prøver at se, om de ikke kan læse dansk. Det må være et godt bud, desværre. Ikke? Altså, fordi så vidt jeg kunne se Kasper og så videre, rent de ikke tør sådan på et eller andet tidspunkt ind i 2020. Jeg er ikke helt inde i casen her. Men det er et godt bud.
Det er en kedelig historie. Vi har så også haft Conferise, den her event-platform, der også man brændte. Men heldigvis er der også nogle gode cases, hvor jeg sidste år blev sådan helt lykkelig over, at hold da op, nogle virksomheder, der faktisk har nogle produkter, og vi har Nasdaq First North, der måske også er blevet lidt mere realistiske omkring, hvordan man gør det her. Nogle investorer, som også er lidt mere tålmodige i det.
Du vil sige, at de institutionelle begynder nu at søge dernede. Der kommer større og større selskaber på. De kommer på med 5 eller 10 millioner kroner i omsætning. Måske endda mere. Mange af de her software as a service kommer på, ikke, hvor man har en proven case dernede. Så er det et spørgsmål om, vi skal gætte accelerationsraten, men jo ikke et spørgsmål om, de eksisterer eller kan lave det her. De har nogle store kundebaser, og nu skal de bare eskalere op. Det bliver mange af de her cases. Så jeg bryder mig ikke om det hårde med at sige, at kvaliteten stiger, men for dig som investor, der er det i hvert fald nogle cases, der er lidt nemmere at gennemskue, der kommer på. Måske ikke så meget, hvad det er, de her software as a service nødvendigvis lige gør. Det er stadigvæk en stor opgave at forklare det, men du ved, det er proven cases, der kommer på. Lidt ligesom Bakhtikant, 5 millioner i omsætning, 20 år i historik i det her, ikke?
Men det er jo også historien, som vi har været omkring flere gange nu. Der er så mange penge derude, der er så mange investeringer i kroner, at de så søger forskellige steder hen, end de store og blue chips og endda smaller og midcap.
Det er jo noget af det vidunderlige, fordi det der skaber vækst. Men selvfølgelig, og det er det, jeg siger, altså, hvad tror du helst undgå, fordi det lader jo til, altså, når vi nu kigger på
det. Det kan man jo heller ikke nu.
Altså undgå, at det er sådan nogle historier, men vi må jo acceptere, at der er nogen på First North, altså jeg tror, der kommer mange, mange selskaber på de kommende år. Mange spændende cases. Men der vil jo være nogen, som, hvor det var reelt nok, men man må ligesom sige, enten bliver de overhældt af konkurrenterne, eller de formåede ikke at eksekvere på tingene. Ikke? Og dem vil der jo være nogle stykker af, og det må jo endelig ikke slå sådan et marked i stykker, vel? Altså det her år, det skal vi, altså hvad tror du, lige skubbe den over til siden. Den anden, den må vi lære her. Det vil jo sige, at som investor, der skal du lære at blive lidt altså justificeret også nede på First North. Altså, du skal have noget af din portefølje. Du skal have noget af din portefølje dernede, fordi det er rigtig spændende. Det her høj vækst ligger, højere risiko, men du skal også have noget spredning dernede, fordi at, du ved, at der er nogen, der lykkes, og nogen, der lykkes lidt mindre godt, ikke? Altså, du ved. Og det er den måde, som jeg tror på, men vi er jo stadigvæk i opbygningen af det her First North, og der kommer mange flere mere spændende selskaber på. Og stille og roligt, så søger pengene derned, og så skal folk jo bare sørge for at bruge det rigtige i deres portefølje frem for, du ved, det her all-in og købe med hele ens portefølje, og nu skal den.
Altså, der er puls derovre, jeg løber den der vej.
Så får vi jo den svenske retning, ikke? Med 200-300-400 selskaber hernede.
Ja, og det er jo det, vi gerne vil have som samfund. Vi vil have de her selskaber, hvor vi måske kan nå over de der 100 ansatte. Ja. Så hvor det jo er den sidste, vi har der. Er det Netcompany? Ja. Der har formået det.
Og så får man jo pillet lidt af den her magt ud for de her private equity. Altså, du ved, det er jo der, hvor den store investeringsbølge har været, ikke? Som det er rigtig svært for dig som privat investor at være med på. Altså en del i en portfølje bør ligge i private equity, fordi afkastene de er højere, men risikoen er også højere, du skal skubbe dig deroppe af. Og så får du at vide, at du skal jo kun komme med 10 millioner, og så skal du lige binde dem 8 år over i private equity. Ikke? Altså, det er ikke for ret mange private investorer, og der virker First North jo som en lidt af alt det her. Så det er noget, man seriøst skal begynde at se på som investor. Lad være med at, det er også sådan et marked med nogle nye selskaber, fordi husk nu på, at pointen er med nye selskaber, de har jo nye forretningsmodeller. Altså, du ved, det store selskab, der ligger deroppe, der er i gang med at skal omstille sig til den nye verden, ikke? Og de andre kommer ind. Men risikoen er jo meget højere, fordi de er i en tidlig fase af det der. Det er den tankegang, man lige skal forstå, men det er underligt, hvis det lykkes at få skabt et markedsplads.
Og det var en god lille note at runde First North af, hvor vi altså får den første børsnotering i år her på fredag. Og så går det altså løs fra næste uge med Bakhtikant, som vi er med her. Michael Friis, vi trykker os lige lidt op i ladet igen. Der bliver spurgt her til
lidt større selskaber,
der bliver stort her på sms'en, blandt andet til DFDS. Og sjovt nok stod vi og talte om her til morgen, for de kom jo ud med et opkøb i går, og du stod sådan lidt og sagde, ja, det kunne da godt være til min portefølje. Det kunne være interessant. Hvorfor kunne det?
Jeg synes egentlig, det er et ret godt opkøb. Altså, du ved, de kommer mere over i logistikbenet. Som
kunne næsten også blive bedre, efter de var omkring Tyrkiet her for nogle år siden.
Ja, husk nu på, Tyrkiet pressende, men altså, lykkes Kina med Silk Roaden, så skal I huske på, at det er den der trade route, der bliver verdens travleste.
Undskyld, jeg afbryder.
Men enig, det var jo ikke timingsmæssigt verdens bedste.
Det
skaber en kølelogistikdel, som de har meget brug for i deres row-row. Det skaber mere logistikbenet.
I deres hvad?
I deres roll-on, roll-off.
Altså,
DFDS er jo meget, at der kører ikke en lastbil på færgen. De bakker lige en trailer ind, og så står der en ud i den anden. Det er sådan meget deres forrækse.
Yes,
sorry, vi kører. Men lad os nu bare sige Mærsk, hvor de er på vej hen. De er på vej over i logistikbenet. Altså, de vil have mere af deres forretning end, du ved, bare det der sejl og have en aktiv, så mere over i logistik. Det er jo, DSV er derovre, de sidste 30 år har vist, at det er måske en mere vidunderligt sted at være. Men det får bundet deres distributionsnet sammen. Og hvis vi kigger på prisen, der bør være nogle salgssynergier her og så videre, ikke? Prisen er den samme pris, som DFDS egentlig handler til selv. Så du ved, normalt så skal man jo betale rigtig meget for at købe nogle ting. Så prisen var ikke voldsomt høj. i forhold til den indtjening, der ligger over i det her selskab. Så da jeg sad og kiggede der, og markedet ikke rigtig reagerer, det forstår jeg godt, fordi vi skulle lige et spadestik dybere ned i den, så tror jeg egentlig, det er et godt opkøb. Og det hjælper dem ikke.
Hvor har du den her til morgen? DFDS, ja. Hvis vi kan få den på skærmen. Det er jo et spørgsmål om det stadigvæk er interessant, eller det er løbet fra dig.
Ja, det må vi lige... men altså, du ved...
Men som du selv har sagt, hvis du tror på casen,
jamen,
så...
Det er jo ikke noget, der kommer i morgen, så du ved, jeg skal jo altid huske på, at det er en konkurrence, der kører på et år, den her, ikke? Så,
selvom vi har en konkurrence, kan vi godt tage de lange briller på.
Ja, og det tror jeg, jeg vil gøre her. Så jeg overvejer at lægge den ind i porteføljen. Jeg skal lige...
Du kan simpelthen ikke rokere rundt på dine skærme, uden at tale ind i mikrofonen, Michael.
Nej, det er ikke godt.
Men ja, du kan få tid til at finde stille og roligt. DFDS jo altså, som ude meldte ud i går med deres opkøb, og som du altså godt lige kunne dykke ned under og sige, det kunne faktisk godt være interessant.
Ja, og nu stiger den her, den stiger 3% i dag, så det er jo ikke noget, der løber fra en. Altså, men jeg skal også være, altså, vi er godt klar over, at Norgesfærgen ikke sejler. Altså, du ved, vi er godt klar over, at noget af deres omsætning i Q1 var skubbet ind i Q4 på grund af Brexit osv., så det er jo ikke i morgen, de her resultater afspejler sig. Men... Jeg føler lidt stødt i, at jeg måske også så noget i går, i at det gjorde analytikerne altså også her til morgen. Altså et opkøb, og så er man ude og opjustere sådan relativt kraftigt i sin kursmål. Der er nogen, der kan se nogle værdier der af et opkøb, hvilket er lidt sjældent, det sker, når man køber op. Ikke? For normalt så køber man, det er jo nok prisen, der skulle betales. Mm. Ikke? Så den tror jeg godt, man som privat investor kunne måske kigge lidt på, og vender verden derude, transportverdenen derude, ikke? Så er det jo også en aktie, der stadigvæk er lidt ramt af, at vi sejler ikke med Norgesfærgen osv. Så der ligger jo muligvis også lidt et køb ind i, hvad er der på den anden side af
corona. Jeg vil sejle med Norgesfærgen, bare for at komme ud, bare for at kunne danse disco frem og tilbage og tage en overnatning. Michael Friis, DFDS er altså et bud for dig her på dagen, som er onsdag, hvor vi altså venter på regnskaber fra Tesla, fra Facebook, fra Apple, som kommer senere i dag. Ambro er ude med tal her til morgen, som bliver vel modtaget. Vi må se, hvad der sker her under telekonferencen lidt senere i dag. Din portefølje, der har du blandt andet kinesiske Alibaba, hvor vi jo har fået Jack Ma tilbage på scenen igen. Deres grundlægger, han var væk i 3 måneders tid, og det sprak jo alle mulige spekulationer med sig, fordi det så var i halen på at Ant Group, de pludselig ikke kunne gå på børsen, og der er nogle regulativer, der er lagt ned over bankerne i Kina, hvilket kun er på sin plads. Men Dorte, hun sidder i Frederiksværk, og hun spørger her, kan Michael tale lidt om Alibaba? Kan jeg som amatør smide mellem 25.000 og 30.000 efter den? Er den også en del af tech-bobben, eller hvordan ser han på det? Horisonten er langt, sådan cirka plus 3 år.
Så mit svar er jo, jeg gør det jo selv. Så det vil jo være at sige, og det er selvfølgelig risikoprofil, det har du fortalt mig om. Vi håber ikke, de 20-30.000, det er hele din formue, eller din første aktieinvestering, eller et eller andet, men så længe tidshorisonten. Ja, det tror jeg, man kan. Nej, de er netop ikke en del af tech-bollen. Altså, nu så Tencent, der ramte en trillion, ikke? Der er sådan en tech-bolle dernede, og Alibaba, eller undskyld, en 1.000 milliarder dollar i
markedsværdi. Tencent, der sidder på WeChat, en konkurrent til Alibaba i Kina.
Ja, du ved, sådan, det er jo mere...
WePay,
og mobilspil og så videre, men WePay, som er den der. Så der er en boble, eller du ved, der er et løb ind i teknologi, også i Kina, men Alibaba har jo undgået den, ikke? Altså, du ved, desværre for os investorer, der havde den, men nu køber jeg jo et ekstra her med jul nytår langt nede, ikke? Så det var jo godt nok. Men ja, det kan man godt, fordi det er sådan valuation-mæssigt, så skal du huske på, det er sådan PE 22-23. Selskab, ikke? Med en 30% toplinjevægt. Vi er simpelthen ikke villige til at prise de her. Og der er nogle risici derinde. Der er nogle risici på et års sags. Altså, der bliver ved med at blive reguleret ind i deres bank. Der er en konkurrencesag på deres, de ligesom skal have afklaret over i deres, så noget vækstrater måske kommer ned. Men prissætningen er heller ikke i skyerne, ligesom resten af sektoren. Så den er ikke en del af den boble. Har undgået det, eller desværre undgået det, fordi den har været ramt af en negativ nyhedsstrøm, mens den her tech-boble er blevet måske bygget lidt op i nogle af Kina tech-aktierne.
Men du er ikke den eneste, der kigger mod Kina. Vi har de store, nu hørte vi også Morten Springborg her lidt tidligere, Lars Tede, og selvfølgelig store hedgefonde begynder også at orientere sig mod Kina og se, hvad der foregår der. Det har jo pågået i nogle år efterhånden, og så blev man lige lidt forskrækket her. Det var starten af sidste år med regulering og så videre. Men Dorte, hun kan altså godt...
Det er value-kaldet ind i den kinesiske
tech. Vi har oplevet vækst af value, efter vi tænkte Morten Springborg i går. Men jeg skal lige høre den gang. Vi kan lige nå Ludvig, der sidder i København. Han siger nemlig, min kæreste og jeg har en aktie- og ETF-portefølje på ca. 600.000 kroner. Vi skal bruge 450.000 kroner til et huskøb om 5 måneder. Mm. Vil Michael sælge ud for de 450.000 kroner nu, eller eventuelt sætte et stop-loss på måske minus 10%?
Jeg selv.
Okay.
Jamen altså, du ved, investering investerer man ikke for penge, man skal bruge inden for et år. Og det er sådan er det bare. Det er råd. Du begynder at træffe nogle dårlige beslutninger her. Mm. Jeg er med på, at nu sætter de den der stop loss, og det betyder jo så, at det er så det, de kan klare. Men hvad, altså, en stop loss er jo kun en stop loss, hvis, og nu er det en ETF-portefølje. Så jeg vil sige, de kan godt overveje det. Men lad os nu sige, at det var 5 aktier, ikke? Altså, du ved, altså aktier, en stop loss er jo ikke sikker. Hvis den starter 20% nede, og du sætter en stop loss efter 10, så bliver du bare ikke kaldt på din stop loss. Altså, forstå mig ret, det er jo ikke en sikkerhed. Så det kan man selvfølgelig godt, hvis I kan kapere det her, og I psykologisk kan kapere det der med, at I har penge nok, selvom I taber 10% herfra. Jamen, så muligvis. Men generelt set må man bare sige, om man skal ikke sidde og æves over aktier, kørt op eller kørt ned. Penge, man skal bruge inden for et år, dem investerer man ikke for.
Altså, du ved, det er, men investerer de jo også i et hus. Det er ikke sådan, at vi tager pengene ud og lader dem stå. Halleluja, så er vi ude. Det er jo for at...
Og investere ind i et eller andet.
En privat platform.
Altså, var det for at tage ud og så sige, at vi vil godt have... Vi skal ikke lige med aktiemarkedet og så videre, og måske skal vi bruge nogle penge. Så er det mere at diskutere. Men vi har en meget, meget klar plan. Og så er hovedreglen altså bare, fordi man begynder bare at træffe nogen røv dårlige beslutninger.
Og det skal vi ikke have, og derfor er vi her igen i morgen om 9:10 for at ligesom orientere os i de her beslutninger. Og det er altså i dag Tesla, Facebook og Apple kommer. Vi griber det i morgen, hvor vi blandt andet har Mads Christiansen med. Michael Friis Jørgensen, sikke en fest. Tak fordi du var med mig, og tak til jer, der var med. Vi høres ved igen i morgen. Pas på pengene så længe.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og få adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.